зачовгали пантофлі. Баби-трупи перешіптуються одна з одною. Все перешіптується і перешіптується. Один вираз із сиком і свистом виривається з-між їхніх гнилих зубів. Чимраз наполегливіше, квапливіше і настійливіше промовляється це слово. Він спробував був поворухнутися, смикнув то в один бік, то в другий. Де там? А руки розкинуті, ніби цвяхами прибиті до мостин. Кожну з них з десяток тіток тримає, з усіх сил. Як же це так? По-польськи пробурмотів він до них. Я ж тут один? То невже ж маю всіх вас вдовольнити, симпатичні бабусі? Ото лихо мені. Він зібрався на силі, а вдихнув на повні груди повітря і нарешті крутнувся, підваживши цілу купу бабиськ. Кілька з них із самого верху звалились додолу. І почали ще лютіше бігати, шептатися і знову лізти наверх. Раптом якась страхітна лапа, суха, з залізними суглобами, кожен з яких колов, мов шпеник із пряжки, вхопила його за горло. Намацала кадик і стисла за нього. Язики пломеню зблиснули в зіницях, огонь шугнув у голову. Цедро останнім зусиллям волі зігнув карк, нахилив уперед голову, щоб вдихнути повітря, і куснув зубами жили й м'язи цієї лапи, що його душила. Вхопив зубами, з усієї сили стис щелепи і шарпнув. Розлігся крик, лапа відпустила горло. Тоді він з усієї сили заволав: «Рятуйте! На поміч!» Довкола його грудей, голови, шиї, звивання рук, шепіт, гомін. Смикають його, терзають, шкрябають пазурами. Одна одній щось передає з руки в руку з бурмотанням, одна в одної щось видирає. Він побачив стилет. Запала на хвилину тиша. Усі зі свистом супуть на ньому. Ось чиясь рука ковзає знизу по його грудях. Щось шукає, вагається, зупиняється над серцем. Націлене вістря злегка впирається в мундир, туди, де чути удари. Кшиштоф розплющив перелякані очі. Кров леденіє у жилах. Над ним чарівні оченята. Зіниці втупились у зіниці. Напіввідкриті вуста дихають важко, як перед смертю. Лише тепер він упізнав. Невже ж це вона лежить на ньому? «Ах, як я кохаю тебе!» – шепнув він, втягуючи в груди повітря. А в цю ж саму мить, ні про що не думаючи, ворухнув головою, напружив усі сили і наблизив свої вуста до її гарячих губів. Стилет у руці вродливої дівчини загойдався, заколисався, завмер. Цедро шарпнув праву руку, видер її з бабських пазурів, висмикнув пальці з лабети гаків. Страшенно великим зусиллям зігнув лікоть і потяг руку до себе. З хвилину готувався до удару і завдав його знизу, по всьому шару бабською порохняви, що лежала на ньому. Замить просунув долоню між своїм тілом і тілом дівчини, щоб вирвати з її руки небезпечну зброю. Але не на стилет натрапила його рука. Він забув про смерть, навислу над ним, про ніж над його серцем. Вродлива арагонка підкинулася вгору різким дівочим рухом. Якась інша, досвідченіша долоня вхопилася в цей мент за руків'я кинджала. Та от розлігся тріск виламуваних дверей, тупіт ніг, пронизливий крик. За одну мить на килими підлоги хлинула кров. Один за одним заскакували сюди вольтежери. побачивши свого товариша на підлозі і подумавши, що його вбито, не захотіли вони цього простити бабам. Щоб довго не возитися, солдати, розділившись по двоє, хапали старих відьм, перше ніж ті встигли підхопитися з підлоги, одну по одній, за голову і ноги, і прямо з порогу, через поручні балкону, стали жбурляти на подвір'я з третього поверху. Цедро лежав ще досить довго. Нарешті ворухнувся і підвівся з підлоги, як страшенно п'яний. Ледве зібрався силами, випростався. А як став на ноги і розгледівся довкола себе, що духу побіг по карабін, який був залишив у сусідній кімнаті. Повертаючись зі зброєю в руках до товаришів, він побачив вродливу свою панянку в руках одного з піхотинців. Він наблизився на крок до служивого і мовив від щирого серця: «Брате, благаю тебе, пусти її!» Той і не думав її відпускати. Тільки хитро моргнув товаришам, щоб ті відтягли улана і забрали з собою. Але Цедро поклав йому руку на плече і кинув у витріщені баньки: «Кажу тобі ще раз, відпусти її! А щоб ти знав, дурноверхі, що не відпущу! Щоб знав! Брате, благаю! Комедіант знайшовся! Ти ж мав час! А тепер моя черга! Кшосе, відтягни у бік цього дилду!» Цедро вихопив за пояса пістолет, поставив дуло йому межі очі і сказав одним духом: «Ну? Та ж я тебе, сліпаче, від ганебної смерті врятував. Шість баб багнетом розпоров, а ти забороняєш мені з дівчиною потішитися?»
«Забороняю».
«Ну, хіба що в полку в мене не буде жодного товариша, а то не дочекати сьогодні тобі до вечора. Пусти її, писи головцю. О, хіба що в світі нема справедливості, інакше тобі це так не минеться. А ви, товаришочки, чого дивитеся?» Іспанка тим часом вислизнула з рук вольтежера. Чіпляючись тремтячими руками за меблі, вікна, двері, кудись пішла. Їй одні тільки відомо куди. Піхотинці здивовано перезирнулись. Вони мовчали.
«Мабуть, ходімо вже», – сказав нарешті один із них.
«Ходімо», – сказав другий. Кшиштоф розправив на собі куртку і подався до виходу.
«Слухай, но, пане кавалеристе, тобі нема чого йти з нами. Чеши звідси, осібно».
«А так, осібно, осібно».
«Та ж певно, ми піхота, а ти що тут робиш?»
«Гаразд, гаразд. З піхотним карабіном ходиш грабувати по домівках?
Ха, теж мені лицар.
Ходжу згідно наказу, так само, як і ви.
А чого це ти лазиш слідом за нами?»
«Тому хто никає сам, а відстав від свого підрозділу, куля в лоб».
«Так, певно, куля в лоб»,
– вигукнув і другий вояк. «Той стріляй, мерзотнику», – скипів Цедро.
«А це, щоб у другий не командував. Ходімо, браття. А тобі нема чого теліпатися з нами. Бач, який кавалер знайшовся. Кавалерист. Французький пудель. Жевжик. Граф. Жалісливий залицяльник. Почекай, ну, ось шепну уланом, як тобі столітні старушенці ножем шпигали під ребра, поваливши на підлогу, а ти ради їм дати не міг.
А вони б розквиталися з тобою, якби не я.
Хто знає, що вони з ним тут виробляли? Ой, можу поклястися.
А як же він тепер, браття, появиться перед очі своєї любаски?
Коник-стрибунець. А яким тоном він заговорив? Ви чули?»
І вони рушили туди, звідки й прийшли. Цедро, звичайно, і не думав іти з ними. Він сів у ніші вікна і бездумно дивився на трупи старих жінок, що вже холонули.